Здравейте, братя! Здравейте, сестри! В днешното говорене, днешния разказ ще бъде за най-великия стих за протестантите, който някога някой е написал Библията. Който е толкова разкривен, толкова разчанчен, че не е останало нищо от него, което да е реалистично. Той е превърнато в религия, и религията основно черпи силите си от изкривяването на този един единствен стих, който наистина, казвам ви, че е разкривен до невъзможност. Вие предполагам, че вече знаете това, стига, щом сте разбрали, че религиите не стават, факта, че не сте по някоя църква, вече означава, че имате това съзнание, че събитията около църковната система не са верни, не са истини, не са чисти, не са святи, те са лицемерни. И истината е, че те взимат този стих, един единствен стих, хора, който сега можете да видите на същата страница, на която е аудиофайла. Има два скриншота от моята библейска програма, която е най-обикновена библейска програма, но вътре има файлове, които са моите библии и които са библиите, върху които работя. Това не са просто библии, това са моите библии и аз работя върху тях, действително. Всяка на времето си, разбира се, не може всичко на куп. Това е Цариградската от най-дясната страна, следва Елзевир, който е гръцки текст, общоприятия гръцки текст по време на реформацията, след който, разбира се, е отхвърлен от днешните съвременни либерали, богослови и всякакви и всички безполезни останали хора, които са в религията. След това следва Рейна Валера, в която също малко по малко правя моите изследвания на текста. И след това последната е American King James Version, който също е със свободни права, където продължаваме да работим, нашия екип продължава да работи върху неговото подобрение, защото има прекалено много религия, брати и сестри, в текстовете. Прекалено много религия. Може би вече сте се сблъскали, може би вече знаете, но религията в текстовете е в отвратително големи количества. Текстовете са разрушени. И вие четете за някой си Исус Христос, Jesus Christ, Хесу Христо, нещо, което е абсолютно невярно. Четете за Господ, някаква си странна смесица между име и титла. Четете за Яхова, четете за Отец и подобни неща, които са нелепи. И не е само това. Също четете думата праведен и подобни неща, които не отговарят на съвременното значение на тези гръцки думи. Затова има толкова много работа, колкото не можете да си представите. Това е интродукцията на въпроса, който трябва да разгледаме, защото той се отнася до превод. Много съжалявам, че това ще бъде абсолютно скучно за някои хора. В началото, като повярвах, когато в моето библейско училище ми казаха, че имаме часове по старогръцки, аз изключително се зарадвах, че няма да хода там, защото не бяха задължителни. Така че не съм посетил, може би съм посетил един единствен час и казах, о, това не е за мене. И след това целият ми живот минава, много години минаха от тогава, 33, целият ми живот практически минава в изучаване на старогръцки, което е изключително така комично, как господаря гледа на нещата. Така че и ти не знаеш дали сега ти казваш, а, старогръцки, това е толкова ужасно и отвратително, нали, толкова трудно. Може би ти си другия човек, който е повикан от небето да превежда. И така, имаме едно изречение, подчертано е в снимката на вашите екрани, 25 стих. На български е да не оставяме събирането си. Това е най-добрият български превод. Това е Цариградската библия. Да не оставяме събирането си. Както някои имат обичай, но да се подканяме един друг, колкото повече виждате, че денят наближава. И после удивително казва, защото ако ние съгрешаваме самоволно, и ако прочетете текста, както е преведен в повечето либерални библии, там ще видите, че казва да не преставаме да се събираме заедно, да не оставаме нашите конгрегации, да не оставаме нашите църкви едва ли не. Нали, това е контекста. И веднага след това, защото ако съгрешаваме самоволно, от което произлиза, че ние непременно трябва да ходим на църква, иначе е грях и вече няма жертва за нас, продължава стиха надолу. И ни очаква съд, ако ние не ходим на църква. Това, брати и сестри, е едно толкова лицемерно твърдение, колкото няма повече. Нека да видим същността на даденото изречение. Без да ви превеждам целия стих, това е абсурд, няма нужда да ви тормоза, но на втория ред, първата дума най-отляво, т.е. може да погледнете еписюнагоген. Последната буква е Н, на български ние нямаме такава, но на латински това е В. Така се пишат гръцките букви, много са леснички, изключително прости. Не им се сърдете толкова, нашата азбука произлязва от тяхната. Еписюнагоге се среща само още един единствен път. Да не оставаме еписюнагогето наше. Нали, да не го оставаме. Ето сега, тук испанците казват, погледнете малко вляво, nuestra congregación. И ако имате предвид събрание, лошо, но ако имате предвид нашето събиране, е нещо като Цариградската библия. И английската библия изглежда доста нещастно в това отношение, няма изобщо да се занимавам в момента с нея. Трябва да отидете на следващия скриншот, който ви показва второ Солънци, пак същите библии, и можете да погледнете, че в първи стих последното изречение има същата дума еписюнагогес. Просто друг падежа, както немския, както руския, както много славянски езици са падежни езици и се променя окончанието на думата в зависимост от употребата и в изречението. Гръцки е също така. На български можем да видим тази дума, а колкото за пришествието на нашия Господа Исуса, аз не искам дори да го чета, на нашия Господар Исус помазания, това е правилният превод, и за нашето с Него събиране. Това е, нашето с Него събиране. Ето това е думата еписюнагоге. Еп аутон с Него, заедно с Него. Следователно, ако се върнете обратно в евреи, може да разберете, че ние заедно сме събрани в Исус. Да не оставаме нашето събиране къде? В Него. Да не го оставаме. Защото ако оставим събирането в Него, какво следва? Съгрешаваме самоволно. Ако ние оставим истината, това се превръща като един самоволен грях, като един грях, който ние правиме така, нарочно. Ние правим нещо нарочно, но ако не ходя на църква, не правя нищо нарочно. Аз продължавам да си хода във вяра. Ти, брате, продължаваш да си ходиш във вяра, независимо, че не ходиш на никаква църква. И това няма нищо неестествено. Нека да видим на Аврам. Къде е църквата на Аврам? Нима се събра с Мелхиседек. Веднъж се зарадваха заедно във вярата. Веднъж един единствен път се зарадваха заедно. И това е. Няма друго зарадване заедно. Няма други общи пеене на песни, слушане на проповеди и подобни неща. Няма нищо. Защо? Защото вярата не се организира с събирания. А вярата идва от какво? Във вашите библии казва слушане. Но ако е, може да е слушане, може също така да е разказ. Ти можеш да четеш библията и от това да идва вяра в тебе. Няма нужда някъде да правиш нещо. Освен това, защо някакъв човек на амвон има права да ти говори Библията и оттам щяло да ти дойде вяра, а ако ти просто я четеш вкъщи, нямало да ти дойде вяра. Каква лудост е това нещо? И аз ще ви кажа, единственото, което ги е страх тия хора, че хората на Бога ще започнат да си четат Библиите и всеки да вярва в дума си и да се събира с другите, както счете за разумно той самия, когато счете и подобни неща. И не да се разделяме с различни доктрини, защото има един господар, една вяра, едно потапене, един Бог и баща. Да не продължаваме. Всички ние сме събрани в едно. И да се разделяме всъщност това, което правят църквите, е те се разделят едни от други. Това е все едно ти да се разделиш с най-добрия си приятел, защото той обича жълт кантарион, а ти обичаш мащерка. Не вика, всеки, който не пие мащерка, чай имам предвид, не е от моята секта и отиват и правят нещо. А всъщност нито едното, нито другото имат някаква стойност. Ние сме заедно, ние трябва да изучаваме Библията и всеки един от нас да си изучава вкъщи Библията, да се моли с жена си, с мъжа си, с децата си, с тъщата, свекървата, с който живееш. Ако имаш други роднини, ако имаш разни брати и сестри, ако имаш, не знам, войчовци лели, да, каквото имаш, всички повярвали, които сте, се молите заедно. И дори да не се молите заедно, ти продължаваш да си вярваш. Ако ти станеш и отидеш днес в Гърция, ето тук, нали, близо до София, отидеш до Гърция, е така на разходка, качваш се на колата, вече границите ги отварят скоро, качваш се на колата, бръм и отиваш там. Какво става с тебе? Ми ти продължаваш да си същия. Нищо не става, абсолютно нищо не се случва. Това е което трябва да разсъждаваш, това е начина по който трябва да разсъждаваш. Ти продължаваш да си Божий човек. Ти се събираш с другите, но това не е твоето събиране. Твоето събиране е нашето събиране в Исус. Това е което трябва да пазиш. А дали се събираш с Пешо, защото живеете близко, или като отидеш в Гърция не се събираш с Пешо, но се събираш с Андреус. Айде да бъде Андреус. Абсолютно е все едно. И ако си приятел и с единия с другия, може да се съберете в някаква ситуация заедно и да се молите заедно и това няма никаква връзка с никакви черкви. Никаква. И не бива да има, защото когато ние вкараме нашата вяра в тия места на тъмнина, ние се превръщаме в това, което се превръщат тези хора. Смятате ли, че някой има доверие към християните в момента? Не. Защо? Ами заради всичките тия векове правене на неща, които не се правят. Това са векове и векове и векове безумие, хора. Братоубийства. Може ли да станеш и за една нощ да изколиш протестантите във Франция? Защото си католик. Може ли това нещо изобщо да си го помислиш? Може ли да кажеш, той е човек католик и аз ще му тегля ножа? Какво е това? Каква форма на тъмнина и каква форма на безумие е това нещо? И разбира се, тези секти, според мен трябва да бъдат затворени, хора. Аз лично не знам защо правителствата не затворят католическата, православната и подобни места, където се е проливало кръв. Не знам защо. Наистина, честно. Нямам представа. Това са места, които те са участвали в братоубийство, тия хора. Защо никой не ги закача за това? Защо никой не им търси сметка за това, че те са убивали и убивали и убивали и убивали векове наред? Защо никой не им търси сметка? Защо са ги оставили така да си стоят? Защо всеки се прави, че нищо не се е случило? Не знам. Нямам представа. Но се е случило, брати и сестри. Случило се. И ако ти стоиш в някаква секта, каквато и да било тя, трябва да знаеш, че повечето от тези секти, като католици, православни, баптисти, ако щете дори 50-ни, са участвали в убийства, участвали са във войни. Участвали са. И нашия господар казва да си дадеш другата буза, като те ударат. И съм слушал толкова много християни да казват, ами то всеки според съвестта си трябва да прави. Ами няма такива неща, има Библия. Библията казва, не убивай, Библията казва, обичи враговете си, грижи се за тях, прави им добро. Защо? Ами защото само в този живот този човек има възможност да се спаси. На твоя враг дойде ли му края на живота, той загива, отива в ада. И твоята любов е единственото нещо, което може да го измъкне оттам. И затова ние трябва да обичаме враговете си, за да бъдем като Исус. Това е единственият начин. Затова не разсъждавайте сектански, не разсъждавайте като че трябва да присъствате в някаква секта, а разсъждавайте, че нашето събиране е с Исус. Следователно, когато ти станеш сутрин и се помолиш с жена си, вземеш децата, прочетете от Библията нещо, ма то вика много рано сутрин, ми нищо, че е рано сутрин, какво това? Това е вашето богослужение, хора. Ето това е вашето истинско богослужение, в което вие се учите един друг на вяра. И това е вашето изграждане, защото по този начин вие изграждате себе си в Бога. Както току-що говорихме, нашето събиране е в Него, в Исус, в Господаря. И така ние се градим в Него. И разбира се, когато някои от тия хора, лидери на тия черкви, чуят какво говориш, кажат, о, не, този сектант, о, не, този... Ми не. Така казва Библията. Че ние сме едно, имаме една вяра и никой няма да право да отделя учениците след себе си. Така че не се повличайте по никого, бъдете след Исус, ходете след Исус, учете се от Святия Дух и бъдете добре с всички хора. Независимо кой къде е във вярата си.